Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske odlučuje o mjerama vlade za sanaciju štete od poplava.
Recite nam ovdje jasno i glasno, neka ustane premijerka i kaže da je Veliki Baja naredio njoj u bijelim čizmicama da naredi vama u parlamentu koji je protočni bojler Milorada Dodika da radite to što radite.
Centri civilnih inicijativa predstavili rezultat rada vlade federacije.
Od marta mjeseca 2011. godine pa do februara mjeseca 2014. godine. U federaciji je smanjen broj zaposlenih za približno 2000 građana, a istovremeno pri tome povećan je broj nezaposlenih za skoro 28.000 građana.
Bačena bomba na kuću policajca na Palama.
U momentu eksplozije u kući se nalazili porodica policijskog službenika i porodica koja živi u prizemlju kuće, među kojima 4 maloletne djece od kojih niko nije povrijeđen.
Udruženje članova porodica stradalih na Uborku i Sutini 92. godine obilježilo danas u Mostaru 22. godišnjicu stradanja 114 Mostaraca. Islamska zajednica uputila protestnu notu Vatikanu zbog dočeka Kordića. Pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine izvršena je ekshumacija na lokalitetu Kameničko brdo Kršlje u opštini Bratunac, a pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci 3 žrtve. Sud u Strasburu presudio u korist Ane Jelić iz Siska, čijeg je supruga srpske nacionalnosti u novembru 91. godine uhapsila hrvatska policija, a zatim ubila. Ruski izvoznik prirodnog plina Gazprom raskinuće isporuku plina Ukrajini, ne plati li ona do ponedjeljka dug od gotovo 2 milijarde dolara. Zarada od svjetskog prvenstva u fudbalu iznosit će oko 3,5 milijarde eura, od čega će FIFA dobiti 10%, tvrde ekonomski portali. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana nestabilno, praćeno pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature od 25 do 34 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici dalo saglasnost za preusmjeravanje oko 9,5 miliona eura iz USAID-ovog programa potpore i izgradnje kapaciteta državnih institucija za projekat razvoja malih i srednjih preduzeća radi ekonomskog oporavka Bosne i Hercegovine nakon nedavnih poplava. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o nizu zakonskih mjera koje je predložila vlada za otklanjanje posljedica poplava. Vlada je uputila 10 zakona u proceduru po hitnom postupku, među kojima su i prijedlozi zakona o Fondu solidarnosti za obnovu, o posebnom doprinosu za solidarnost te o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Na kuću policijskog službenika na Palama zaposlenog u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo rano jutros aktivirana je nepoznata eksplozivna naprava. Srećom niko nije povrijeđen, rekao je za BH Radio 1 načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević.
U momentu eksplozije u kući se nalazili porodica policijskog službenika i porodica koja živi u prizemlju kuće, među kojima 4 maloletne djece od kojih niko nije povrijeđen. U toku vršenja uviđaja kojim rukovodi dežurni tužilac okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a preduzimaju se mjere radnje na pronalasku izvršilaca.
Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je Državnom sudu prijedlog za određivanje mjere pritvora za 12 osumnjičenih osoba i mjere zabrane za jednu osobu za koje postoji osnovana sumnja da su počinile krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama. Riječ je o uhapšenim u akciji Šetač 2. U Mostaru su danas obilježene 22 godine od masovnog zločina srpskih paravojnih snaga nad više od 100 bošnjačkih i hrvatskih civila koji su u junu 92. godine ubijeni na mjestu gradske deponije Uborak te obližnjeg lokaliteta Sutina. Bila je to jedna od prvih otkrivenih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Članovi porodica žrtava još jednom skreću pažnju da za taj zločin niko nije odgovarao. Sud u Strasburu presudio je u korist Ane Jelić iz Siska, čijeg je supruga srpske nacionalnosti u novembru 91. godine uhapsila hrvatska policija i zatim ubila. U slučaju Jelić protiv Hrvatske sud je zaključio da je prekršen član 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima i odredio da Hrvatska mora da isplati Ani Jelić 20.000 eura odštete i 1.000 eura sudskih troškova. Militanti pod vodstvom Islamske države Iraka i Levanta zauzeli su Sadiju i Džalalulu i okolna područja u pokrajini Dijali nakon što su iračke snage sigurnosti napustile svoje položaje, javljaju agencije. U toku su okršaji sa iračkim snagama nedaleko od Bakube, na samo 50 km sjeverno od Bagdada. Ukrajinske snage povratile su kontrolu nad Marijapuljom i razvile državnu zastavu na glavnoj administrativnoj zgradi u ovom lučkom gradu na jugoistoku Ukrajine, saopštio ukrajinski ministar unutarnjih unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Ruski izvoznik prirodnog plina Gazprom prekinuće isporuku plina Ukrajini, naplatili ona do ponedjeljka dugo od gotovo 2 milijarde dolara, najavio je Gazpromov direktor Aleksej Miller. Tramvajski saobraćaj u Sarajevu je danas u popodnevnim satima obustavljen. Nekoliko desetina radnika gradskog saobraćajnog preduzeća blokiralo je glavnu saobraćajnicu kod remize. Saobraćajnicu su blokirali vozači tramvaja Adnan Himzanija, predsjednik sindikalne organizacije Grasa, kaže da traže primanja iz trećeg mjeseca.
Obustava je krenula iz razloga toga što je vlada kantona, odnosno generalni direktor, slagali uposlenike Grasa da će biti martovska plata danas. Mi ko sindikati smo organizovali, mi smo danas imali seminar i vjerujte mi, vratili se sa puta da vidimo šta je, kako je, ljudi su totalno svoje nezadovoljstvo izjasnili na takav način.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu danas se sastaju u grupi A Meksiko i Kamerun i u grupi B Španija i Holandija. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno oblačno i nestabilno i osjetno svježije vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici po hitnom postupku razmatraju prijedloge zakonskih mjera Vlade Republike Srpske za sanaciju štete nakon majskih poplava, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da predložene mjere predstavljaju osnovu za obnovu nakon katastrofalnih poplava i brojnih klizišta. Iako procjene štete još nisu završene, prema riječima Cvijanovićeve, štete bi mogle biti veće od preliminarnih predviđanja.
Grube preliminarne procjene ukazuju da je riječ o šteti od 1,3 milijarde maraka, a predviđanja su da će biti i veća, čak oko 1,6 milijardi.
Mjere vlade su prema riječima premijerke grupisane u nekoliko oblasti, ekonomske, socijalne, humanitarne, infrastrukturne. Predviđeno je formiranje fonda solidarnosti kao i uvođenje doprinosa solidarnosti.
Predviđeno je da se sredstva fonda obezbjeđuju iz posebnog doprinosa za solidarnost, poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, domaćih i inostranih donacija, domaćih i inostranih pomoći, kreditnih sredstava Republike.
Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ocijenio je da su nova opterećenja na poslovnu zajednicu koje se predviđaju mjerama vlade neprihvatljiva, jer će se time dodatno rušiti poslovni ambijent.
Skupština Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske ne može podržati prijedlog zakona o posebnom doprinosu solidarnosti u dijelu koji se odnosi na izvore financiranja od 1,5% na teret poslodavaca.
Predsjednik Saveza opština i gradova i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić predložio je da osim Šamca i Dobaja u prioritetnu grupu za sanaciju uđu i Bijeljine i Šekovići. U nastavku se očekuje burna rasprava, iako je vlada odlukom da se vodi objedinjena skupštinska rasprava o predloženim tačkama dnevnog reda, opozicijne poslanike ograničila na raspravu od 10 minuta. Sva ukazivanja opozicije da se ovim krši poslovnik o radu nisu imala efekta. Poslanik SDS-a Konstantinu Asić.
Recite nam ovdje jasno i glasno, neka ustane premijerka i kaže da je veliki Baja naredio njoj u bijelim čizmicama da naredi vama u parlamentu koji je protočni bojler Milorada Dodika da radite to što radite. Skratimo ovu priču.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu ponovo su ukazale na činjenicu da se vlast neprestano bavi posljedicama, a ne uzrocima. U izvještaju o radu vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u prvom tromjesečju, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa ističe da federalna vlada nema namjeru da se suoči sa sopstvenom odgovornošću, zabilježio Milad Obradović.
Poplave i klizišta koje su donijele ogromne štete u drugi plan su stavili jednu drugu nesreću, lošu socijalnu situaciju zbog koje su građani protestovali u februaru. Majda Stojanov, glasnogovornica nevladine organizacije Centru civilnih inicijativa, upozorava.
Ni protesti građana nisu uspjeli da iznude smjenu vlade koja, evo, opstaje uprkos svim postulatima parlamentarne demokratije i više od polovine mandata, kako stvari stoje, će provesti bez podrške parlamenta.
Iako protesti građana nisu doveli do smjene vlasti, ipak je došlo do promjene u ponašanju i radu vlade i parlamenta Federacije BiH sve do poplava, kada su opet pojedinci vlasti pokazali da nisu dorasli svom zadatku, ocjena je ove nevladine organizacije. Denis Telić iz monitoring tima kaže da je tačno da je vlada počela svakodnevno raditi, te je realizovala duplo više mjera odnosno na prošlu godinu. Međutim, federalna je vlada pala na najozbiljnijem ispitu.
To je obezbeđivanje preduslova koji bi doveli do povećanja zapošljavanja u ovom entitetu. Od marta mjeseca 2011. godine pa do februara mjeseca 2014. godine. U federaciji je smanjen broj zaposlenih za približno 2000 građana, a istovremeno pri tome povećan je broj nezaposlenih za skoro 28.000 građana.
Lela Derenja Suljić, govoreći o radu parlamenta Federacije BiH, ukazuje na disfunkcionalnost aktualne federalne vlasti.
Apsurdna situacija da vlada opstaje bez ili čak protiv volje parlamentarne većine poništava sve rezultate vlade, a što se posebno odnosi na zakone. Prva tri mjeseca 2014. godine parlament federacije nije raspravljao niti o jednom zakonu od njih 29 koliko je vlada federacije utvrdila u prvom kvartalu 2014. godine.
Centri civilnih inicijativa pozivaju vlasti federacije na transparentnost i bržu reakciju na pružanju pomoći građanima koje je zadesila nesreća. Majda Stojanov.
Također želimo pozvati i da se odgovorno suoče s posljedicama i da iz jedne greške ne idu u drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanje na poplavljenom području Bosanske Posavine polako se stabilizuje, no stanovništvo je i dalje ovisno o donacijama. Predstavnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga i EUFOR-a obišli su danas ovo područje gdje vojnici u sklopu vježbe Zajednički napor pomažu stradalom stanovništvu. Slušamo Zorana Matkića.
Poplavljene kuće još uvijek u potpunosti nisu očišćene. Kabasti otpad izbacuje se na ulice, a na njegovom uklanjanju Posavljacima pomažu odnedavno i Oružane snage Bosne i Hercegovine i EUFOR. Ministar obrane Zekerija Osmić.
Čini mi se da smo ovih dana to izvanredno radili i ovom prilikom čestitam svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su učinili strašan napor, često žrtvujući i sebe i svoje živote kako bi pomogli građane.
Načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general Anto Jeleć, kaže da su Oružane snage sve svoje resurse stavile na raspolaganje ugroženom stanovništvu.
Mi pored ove vježbe pomažemo i u drugim segmentima, po drugim planovima, tako da pored ove vježbe angažiranost imamo i na projektima smještaja i kapaciteta. Preko 250 ljudi još bore u našim vojarnama u Tuzli, u Doboju, u Banja Luci, u Zenici.
Osim ljudstva, Oružani snaga, kaže Jeleć, angažirani su i
sve inženjerske strojeve koji su operativni, ABK-ovo sredstva i ono sve što je potrebno na terenu da bi se taj posao do kraja uradio. Jednako tako radimo pripreme da uspostavimo komunikacije tamo gdje naši mostovi koji mi imamo u svojim pričuvama i svojim kapacitetima da ih postavimo, da premostimo rijeke i da omogućimo dolazak naroda do kuće i građana. Odluči smo i ostavimo do kraja.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Preliminarni rezultati uzrokovanja i ispitivanja poljoprivrednog zemljišta koje je bilo poplavljeno u regionu Bijeljine i Šamca pokazali su da nema potencijalnih zagađenja. Rezultati ispitivanja koje je sproveo Poljoprivredni institut Republike Srpske pokazuju da su ispitane površine pogodne za ponovno sijanje poljoprivrednih kultura. Više o tome reći će Gojko Veselinović.
Tihomir Predić, šef Zavoda za agroekologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, kaže da je izvršeno uzorkovanje i ispitivanje 150 uzoraka zemljišta i 50 uzoraka nanosa iz okoline Bijeljine i Šamca, gdje je testirano 5 parametara koji se odnose na koncentraciju teških metala, a utvrđeno je da nije došlo do opasnog zagađenja poljoprivrednog zemljišta.
U Bijeljine je bezbjedno za poljoprivrednu proizvodnju, znači poplava koja je bila sa strane Drine i Janje, nije donijela elemente koje su opasne za poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče znači Šamca, samo smo našli značajno povećanu koncentraciju nikla, ima ga, ali nije opasan.
Kada je u pitanju region Šamca, zagađenje niklom nije nastalo kao posljedica nekog industrijskog zagađenja, ističe Predić.
Povećan sadržaj ovog ukupnog nikla iz razloga zato što on geohemijskog porijekla nastao je raspadanjem stijena na kojem se zemljište formiralo.
Osim metode uzorkovanja, vršit će se i pojedinačno ispitivanje parcela za koje bude postojala sumnja da su pretrpjela zagađenja, kaže Stojanka Miljković, načelnik odjeljenja za agrarne resurse u ministarstvu.
Poljoprivredni proizvođač ima mogućnost da ukoliko primijeti da je na njegove parceli došlo do određenih promjena u boji, mirisu, zemljišta, da to prijavi najbližoj savjetodavnoj službi.
Do kraja sljedeće sedmice trebalo bi da se izađe sa konačnim rezultatima ispitivanja uzoraka sa kompletne poplavljene teritorije Republike Srpske, kada će se konačno znati da li je i u ostatku poplavljenih područja poljoprivredno zemljište bezbjedno za ponovnu sjetvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske odlučuje o mjerama vlade za sanaciju štete od poplava. Pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine izvršena je ekshumacija na lokalitetu Kameničko brdo Kršlje u opštini Bratunac, a pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci tri žrtve. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine uputila je protestnu notu Vatikanu zbog dočeka Kordića. Sud u Strasburu presudio je u korist Ane Jelić iz Siska, čijeg je supruga srpske nacionalnosti u novembru 1991. godine uhapsila hrvatska policija, a zatim ubila. Hrvatska mora da isplati Ani Jelić 20.000 eura odštete i 1.000 eura sudskih troškova. Ruski izvoznik prirodnog plina Gazprom raskinut će isporuku plina Ukrajini, ne plati li ona do ponedjeljka dug od gotovo 2 milijarde dolara. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno oblačno, nestabilno i osjetno svježije vrijeme, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 16 do 23 na jugu zemlje do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Obilježena 22. godišnjica stradanja 114 Mostaraca.
Mi se nadamo evo da će tužiteljstvo dovesti pred sud te ljude koji su pobili naše članove porodica.
Zbog dugova BH Gasu bit će povećane cijene grijanja.
Korekcija cijena koju je ministarstvo predložilo nije korekcija cijena globalna. Ima ljudi u ovom gradu koji imaju uredna primanja i mogu platiti svoje obaveze.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Islamistička grupa Islamska država Irak i Levant nastavila je ofanzivu i zauzela još dva grada u Iraku, šireći tako teritoriju pod svojom kontrolom i prijeteći Bagdadu. Vijesti iz svijeta pripremila Biljana Jovičević.
Grupa suni islamista povezana sa Al-Kaidom napredovala je u provinciji Dijala na istoku zemlje u blizini iranske granice, približavajući se tako Bagdadu, a nakon što su ranije preuzeli kontrolu nad Mosulom i Tikritom, važnim strateškim tačkama. Zauzeli su sada Sadiju i Džalualu te okolna područja provincije Dijali, pošto su iračke snage sigurnosti napustile svoje položaje. U toku su okršaji sa iračkim snagama nedaleko od Bakube na samo 50 km sjeverno od Bagdada. Islamisti su prije Tikrita i Mosula prethodno preuzeli Faludžu i Ramadu, gdje su borbe sa njima trajale još od početka godine. Istovremeno su Ujedinjene nacije jutros upozorile da su militanti izveli masovne egzekucije nad civilima i iračkim vojnicima u Mosulu, uključujući ubistvo 17 civila u samo jednoj ulici u tom gradu. Na preskonferenciji u Bagdadu UN-ovi zaslanik Nikolaj Madenov rekao je da se Irak sada suočava sa najvećom prijetnjom suverenitetu i integritetu zemlje i da lideri moraju ostaviti svoje razlike po strani.
Dozvolite mi da kažem da se Irak suočava sa najvećom prijetnjom svom suverenitetu i integritetu posljednjih godina. Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti veoma pažljivo prate situaciju i veoma su zabrinuti zbog situacije u ovoj zemlji. Način da se reši kriza je pre svega fokusiranje na bezbednost, ali ne samo na to. Vrijeme je da se politički lideri ove zemlje okupe, svoje razlike ostave po strani i zajednički rade za budućnost Iraka.
Stoga je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uputio urgentni poziv za inkluzivni dijalog i osudio terorističke aktivnosti, ali 15 članica Savjeta bezbjednosti nisu najavili mogućnost akcije protiv islamskih militanata.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Udruženje članova porodica stradalih na Uborku i Sutini 92. godine obilježilo je danas u Mostaru 22. godišnjicu stradanja 114 Bošnjaka i Hrvata pod nazivom Obaveza je pamtiti. Zabilježio Mirsad Behram.
Članovi porodica 114 ubijenih civila Bošnjaka i Hrvata na lokalitetima Uborak i Sutina sjeverno od Mostara kažu da već 22 godine čekaju pravdu. Došlo se u situaciju da ne samo da umiru svjedoci nego i osumnjičeni. Sanela Kuko iz jedne od porodica žrtava kaže da imaju informaciju iz državnih pravosudnih institucija da su tako umrle dvije osobe koje su osumnjičene za učešće u masakru nad civilima.
Mi se nadamo evo da će tužiteljstvo dovesti pred sud te ljude koji su pobili naše
članove porodica.
Članovi porodica žrtava kažu da su još više ogorčeni činjenicom da se zna i ko su počinioci zločina i ističu da se radi o lokalnim pripadnicima srpskih paravojnih formacija. Adnin Hasić iz udruženja porodica žrtava ističe.
Znaju se, to su lokalni Srbi ovdje iz Rapčića koji su u to vrijeme bili potpomognuti rezervnim i redovnim sastavom Jugoslovenske narodne armije kojima je komandovao general Perišić.
Komemoraciji na mjestu masakra nad civilima na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović koji je apelirao na pravosuđe da se ubrza procesuiranje zločina na Uborku i Sutini.
Ne mislimo mi utjecati na rad sudova, mi želimo utjecati na nerad.
Predsjednik udruženja civilnih žrtava rata u Hajen kantonu Safet Bajramović podsjetio je u kakvoj se situaciji danas ta kategorija stanovništva nalazi.
Oni koji su ovo napravili uživaju debele invalidine, debele beneficije u ove države, a gdje su to civilne žrtva rata?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je od zemalja regiona najmanje iskoristila novčana sredstva iz instrumenata predpristupne pomoći IPA. Procjenjuje se da je iskoristila manje od 30% sredstava koje su Bosni i Hercegovini na raspolaganju. Može li se ova praksa promijeniti? Poslušajte u prilogu Ajde Đugu.
Bosna i Hercegovina ima problem u korištenju novca Europske unije kroz projekte instrumenta predpristupne pomoći IPA, no za te probleme isključivo su odgovorne BH vlasti, kaže Halid Genjac, predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije.
Nisu problemi tehničke, ekspertske naravi, projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Problem je što nema političkog dogovora o mehanizmu koordinacije koji je ključan za korištenje IPA sredstava. To se razilo i na mogućnost povlačenja nepovratnih sredstava iz IPA fondova. Branislav Borenović, predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za evropske integracije.
Bosna i Hercegovina sada možda najmanje koristila sredstva iz IPA. Jedan stepen apsorpcije sredstava dosadašnjih koji su bili na raspolaganju bio manje od 30%, što je veoma loš pokazat. I mi moramo pokazati kao političke strukture neku vrstu spremnosti da ovaj posao radimo zajednički bez obzira na neke naše možda unutrašnje turbulencije.
Sredstva koja će biti dostupna na zemljama Zapadnog Balkana su kroz projekte u IPA 2 oko 14 milijardi eura. Dio tog kolača mogla bi dobiti i Bosna i Hercegovina, ali pod uslovom koji je naveo šef delegacije Europske unije u BiH, Peter Sorensen.
Najprije država treba razviti efikasan koordinacijski mehanizam između Europske unije kako bi mogla upravljati pomoći i političkoj koordinaciji. Ne možemo više imati situacije u kojima se danas dogovaramo sa BiH, a vi dan poslije odustanete od dogovora. Vi ste jedina zemlja koja je to ikada uradila. Zatim, država se mora dogovoriti za strategije koje se tiču cijele zemlje, posebno sektora poput poljoprivrede, energije, transporta i okoliša, kako bi dozvolila investitorima Europske unije da podrže BH biznis, ekonomiju i uopšte bolji životni standard. To dugujete građanima, a dugujete i nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva.
Isporuka prirodnog gasa u kantonu Sarajevo ne bi trebala biti ugrožena u narednoj grijnoj sezoni ukoliko bude ispoštovan dogovor o načinu saniranja duga Sarajevo gasa prema BH gasu. No cijene grijanja će biti povećane. Slušamo Dženanu Halimović.
Snabdjevanje kantona Sarajevo prirodnim gasom u toku naredne sezone neće biti ugroženo ukoliko se narednih nekoliko mjeseci uredno izmire tekuće obaveze, a ukupan dug smanji za oko 10%, kaže direktor BH gasa Mirza Sendijarević.
Postojeći dug mora tokom ovih mjeseci ljetnih da bude smanjen za neki dodatni još cirka 10 miliona kajmova, tako da u zimsku sezonu mi ne smijemo da uđemo sa dugom Sarajevo gasa prema BH gasu većim od 35 miliona kajmova.
Toplane Sarajevo gasu duguju 89 miliona konvertibilnih maraka i njihova potraživanja su velika, pa tako samo 1000 građana dužno je toplanama 7 miliona maraka. Mada je pokrenut postupak izvršenja na stanovima, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Zlatko Petrović kaže kako se mora naći dugoročnije rješenje naplate, jer...
Ako ostanu ovakve cijene, već krajem iduće grijanje sezone, dug toplana prema Sarajevo gasu će preći 107 miliona konvertibilnih maraka. Korekcija cijena koju je ministarstvo predložilo nije korekcija cijena globalna. Ima ljudi u ovom gradu koji imaju uredna primanja i mogu platiti svoje obaveze. Mislim da sa 40% subvencioniranja ukupne populacije građana imali bi ukupne pozitivne efekte u poslovanju toplana na godišnjem nivou preko 25 miliona konvertibilnih maraka.
Dug prema BH Gasu će se rješavati kroz proces usvajanja zakona o konsolidaciji toplana i Sarajevo gasa, a dok zakon ne bude usvojen, premostit će se kreditnim sredstvima, naveo je Petrović.
Gdje se na bazi garancije federacije, za koje je federacija raspoložena da je dao, treba je uzeti dugoročno na 20 ili 30 godina sredstva kojim bi se izravnalo ovo dugovanje.
Također u BH Gasu su naveli kako su njihova potraživanja u iznosu od 26 miliona maraka od firme Birač iz Zvornika priznata i bit će naplaćena u procesu stečajnog postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči susreta Bosna i Hercegovina-Argentina na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu, naš kolumnista Kemal Kurspahić podsjeća šta Bosni i Hercegovini znači ova utakmica.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, Argentina u snu i najavi, pogled je na nedjeljni izlazak Bosne i Hercegovine na svjetsku fudbalsku scenu iz pomalo historijske perspektive, s podsjećanjem na utakmicu u kojoj je reprezentacija Jugoslavije na šampionatu Italije 90. pod vodstvom Ivice Osima sa igračem manje od 31. minuta izdržala i produžetke bez primljenog gola i poražena tek na penale za samo jedan gol. Poraz u herojski odigranoj utakmici obilježen je na ulicama Sarajeva kao najveća pobjeda. Osim i šestorica bosansko-hercegovačkih igrača sa svjetskog prvenstva dočekani su kod kuće kao heroji. Ove nedelje jedan od heroja iz Italije, Safet Sušić, nastavit će s reprezentacijom Bosne i Hercegovine tamo gdje je Osim stao s reprezentacijom Jugoslavije u Firenci. U susretu s Argentinom u hramu svjetskog fudbala na Marakani u Riju povešće ekipu Bosne i Hercegovine u njenom prvom izlasku na jedno svjetsko prvenstvo. S Argentinom se na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj sastala još jedna postjugoslovenska selekcija, ekipa Srbije i Crne Gore, i doživjela je potop od 0-6. Argentina je Sušiću jedna od najljepših fudbalskih uspomena. Protiv nje je u pobjedi Jugoslavije u prijateljskoj utakmici u Beogradu 79. 4-2 postigao 3 gola najavljujući blistavu fudbalsku karijeru. Ali ovo je potpuno novo iskustvo. Bosna i Hercegovina, nakon više kvalifikacionih ciklusa za europska i svjetska prvenstva, u kojima je dva puta u odlučujućem doigravanju imala lošu sreću da igra s Portugalcima, sada prvi put izlazi na pozornicu jednog svjetskog prvenstva. Nasuprot svima koji misle kako je Žije bio nemilosrdan suprotstavljajući jednog debitanta, jednom od favorita za osvajanje svjetskog kupa, dvostrukom svjetskom šampionu i još dva puta finalisti, mislim da je teško i zamisliti povoljnije okolnosti za taj prvi korak na velikoj sceni. Dvostruki svjetski prvaci, predvođeni najboljim igračem na planeti, u najužem krugu favorita i najčuveniji stadion na svijetu. Ako je po kladionicama, Argentina je apsolutni favorit. Statistički očekivani poraz ne bi umanjio statističke izglede da se Bosna i Hercegovina ipak kvalifikuje za drugu rundu šampionata, o tome bi odlučivale utakmice protiv Nigerije 21. i Irana 25. juna. Izazov trenutka u nedjelju je ući u utakmicu s Argentinom s oslobađajućim osjećanjem da u njoj nema šta da se izgubi, jer je veći nastup na svjetskom prvenstvu protiv jedne od svjetskih velesila i na najčuvenijem stadionu ispunjenje najljepših snova svakog igrača koji sad najavi u 90 minuta inspiracije valja prevesti u dobru igru i dobar rezultat. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici dalo saglasnost za preusmjeravanje oko 9,5 miliona eura radi ekonomskog oporavka Bosne i Hercegovine nakon nedavnih poplava. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o paketu zakona za saniranje šteta od poplava. U Sarajevu zaustavljen tramvajski saobraćaj, radnici Grasa blokirali saobraćaj prema Iliđi jer nisu dobili obećana primanja iz trećeg mjeseca. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine uputila protestnu notu ambasadi Vatikana u Sarajevu zbog dočeka Darija Kordića, saopšteno iz Rijaseta Islamske zajednice. U Bečićima u Crnoj Gori održava se redovni regionalni samit ministara financija i guvernera na kojem će se raspravljati o financijskoj budućnosti regiona. Militanti pod vodstvom Islamske države Iraka i Levanta zauzeli su područje u pokrajini Dijali nakon što su iračke snage sigurnosti napustile svoje položaje, javljaju agencije. Predstavnik iračkog ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da je uveden novi plan za zaštitu Bagdada od ekstremističkih snaga. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno oblačno, nestabilno i osjetno svježije vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.